зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Зајакнати гранични контроли на границата меѓу Косово и Србија. Следува жешко синдикално лето, јавниот сектор бара повисоки плати. Наталитетот во земјава продолжува да оди надолу. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата во Косово објави дека е засилена контролата на границата со Србија. Косовскиот премиер Албин Курти бара итно ослободување, како што вели, на киднапираните полицајци, ја повика меѓународната заедница да ги осуди постапките на Србија. Белград вели дека полицајците биле уапсени длабоко во српска територија. Премиерот на Косово Албин Курти на 15 јуни изјави дека Косово се уште дозволува српски возила да ја преминат незината граница, но ни зајакнати контроли. Заселените гранични контроли се прават, како што соопшти Приштина, по киднапирањето на тројца незини полицајци од страна на српските сили во северниот дел на Косово, населен претежно од етнички Срби. На северот на Косово тензиите растат со недели околу поставувањето градоначалници кои се етнички албанци. Од безбедносни причини, како непосреден и необходен чекор, засилени се граничните контроли со Србија, со што се ограничува сообраќајот и се зголемува контролата на возилата кои доаѓаат од Србија, особено на товарните возила на патниот сообраќај, рече Курти на пресконференција во Приштина. Косовската полиција на 14 јуни соопшти дека тројцата полицајци исчезнале за време на патрола, чија цел била да се спречи нелегална употреба на патиштата за шверц. Косовскиот министер за внатрешни работи ја обвини Србија дека влегла на територијата на Косово и ги киднапирала тројцата полицајци. Белград вели дека полицајците биле уапсени длабоко во српска територија. Српскиот председател Александар Вучик во разговор со представниците на Европската унија и земјите на Квинта понудил снимка од апсењето на косовските полицајци и тврди дека српските власти не ги малтретирале. Што се однесува до вчерашниот инцидент, ние се однесуваме како сериозна земја и на ист начин ке се однесуваме со апсените. Тие не беа тепани или малтретирани, рече Вучик по состанокот на 15 јуни со представниците на Европската унија и земјите на Квинта, како што додаде, на представниците на Квинта им понудил да ги погледнат сите снимки и записи од апсењето за да видат каде се случило. Вучик на Инстаграм напиша дека побарал од нив да направат се што е во нивна мог за да го спречат косовскиот премиер Албин Курти, како што рече, да започне нова војна на Балканот. Портпаролот на владата на Приштина доцна на 14 јуни изјави дека од безбедносни причини на сите возила со српски регистарски таблички ќе им биде забранет влезот на територијата на Косово. Дописниците на Радио Слободна Европа од теренот на 15 јуни јавија дека возилата со српски регистарски таблички се уште влегуваат во Косово, но само откако ќе поминат низ засилените контроли. За време на заедничката пресконференција со министерот за внатрешни работи, Курти побара итно ослободување на тројцата полицајци и ги нападна мировниците предводени од НАТО, бидејќи него осудили инцидентот, велејќи дека е изненаден од молкот на КФОР. Инцидентот се случи во време на зголемени тензии во регионот под нападот пред две недели врз силите на КФОР и косовската полиција во Звечан. Нападот се случи во време на судирите меѓу меѓународните мировници и србите, откако тројцата градоначалници, етнички албанци, ја презедоа функцијата по локалните избори што србите ги бойкотираа.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Протестите и штрајковите на вработените во јавниот сектор го стартуваат жешкото синдикално лето. Последни незадоволство изразија вработените во Царина, во Управата за јавни приходи, судските административци. Предходно протестираа просветни работници и вработени во култура. Тие не сакаат да работат за подпросечни плати, додека функционерите добиваат повисоки плати. Пелагија Стојанчова.
Со затворени граници и неисплаќање на плати на вработените во земјава се заканија вработените во Царинска управа и во Управата за јавни приходи. Барањата за повеќе пари стана особено гласни откако избраните и назначени функционери во Македонија во април добија зголемување на плати за 78%. Па така, преседателите на државата, на собранието и на владата имаат плата околу 2600 евра, а министрите по околу 2000 евра месечна плата. Според податоците на Сојузот на синдикати на Македонија, повеќе од 96% од вработените во администрацијата и правосудството примаат плата под просечната, кој изнесува околу 570 евра. Функционерите, иако најавеа дека ќе ги ревидираат одредбите со кои ќе си ги намалат примањата, такво нешто се уште нема. И додека зимаат плати по високи за речи се 80%, најавеа дека за барањата на вработените во јавниот сектор ќе се барат систематски решенија.
Тоа е клучно да имаме системско решение кое ќе гарантира статус, стандард на вработените во јавниот сектор, а воедно и ќе следи продуктивноста на нашата економија.
Изјави министерот за финансии Фатмир Бесими. Вработените во Царинска управа на 16 јуни од 12 до 12 и пол часот ќе имаат предупредувачки протест. Тие бараат зголемување на платата од 30%. Доколку не им се исполни барањето, можна е да ги радикализираат протестите, односно да ги затворат граничните премини. На 13 јуни пред Министерството за финансии протестира вработени во ИАПА и тие бараат повисоки плати за 30%. Во последните 14 години платите на вработените се коригирани само за 5%, а во последните 4 години воопшто немало зголемување.
Доколку дојде до поголеми облици на протест, мислам дека сите треба да бидеме свесни, ќе бидат загрозени и поделни витални функции во општеството, а ние не сакаме да дојдеме до тоа.
Вели Васе Недановски од синдикатот на УЈПА. Доколку не работи УЈПА, останатите вработени во земјава нема да можат да добијат плата. На протест на 13 јуни се собра и вработени во судската администрација. По високи плати за 78% од април добиваат и судиите обвинителите. Како што има европски плати за нив, така сакам и за нас, велат од судската администрација.
90% од вработените во судската служба се на работна екзистенција. Просечната плата која се исплаќа на овие лица е 25.000 денари, додека кошничката на 4-членно семејство за месец мај е 50.000 денари.
Изјави Рената Георгиевска, подпреседател на Сдруженијето за судска администрација. На непристојни плати се жалат и вработените во високото образование. Плата на редовен професор е околу 900 евра, доцентите имат просечна плата, што е околу 500 евра, а асистентите на факултетите взимат плата под македонскиот просек. Вели професор Билјана Ангелова, неодамна избрана за ректор на најстариот универзитет во земјава Свети Кирил и Методи.
Никогаш порано во историјата универзитетските професори немале пониски плати.
Вели Ангелова во неделното интервју на Радио Слободна Европа, што во целост имате можност да го проследите в недела.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Според груба пресметка, околу 80.000 жени се отселиле од земјава помеѓу двата пописа, а околу 128.000 деца растат во странство, вели Јане Крстески, социолог специализиран за демографија. Според официјалните бројки, наталитетот во земјава продолжува да оди надолу. Прилог на Билјана Николовска.
Бројот на родени во земјава паѓа. Во 2022 година се родиле 3,1% помалку деца во споредба со 2021. Ова го покажуваат новите податоци на Државниот завод за статистика. Дека наталитетот години во низа е во слободен пат, поукажува споредбата на бројките кои ги забележуваат ДЗС. Според Јане Крстески, социолог специализиран за демографија и советник за пописи на население, домакинства и станови во ДЗС, за падот на бројот на новореденчињата во демографска смисла, одговорни се два главни фактори. Првиот е промената во бројността на женското фертилно население, кое во демографска смисла ги вклучува сите жени на возраст од 15 до 49 години. Ова е население во периодот помеѓу пописот 2002 и пописот 2021. Се намалило за околу 110.000 жени и дополнително уделот на ова население во вкупното население опаднал од 25,8% на 22,4%, што вели тој е јасен показател за пад во потенцијалот за раѓање на населението во наведениот период. Според ова може со сигурност да се заклучи дека во периодот помеѓу двата пописа од земјата се оцелиле околу 80.000 жени, кои во пописот 2002 биле на возраст од 0 до 29 години, вели Крстески. Како втор фактор социологот го наведува одложувањето на раѓањето на првото дете. Тој додава, ова значи дека просечната возраст на жените првородилки секоја година расте. Ваквата ситуација го намалува временскиот период кој жените го имаат на располагање за да родат второ, трето па и повеќе деца, пред да се соочат со одредени попречувања предизвикани од нивната возраст. Од социолошки аспект, вели, објаснувањето на падот на бројките е многу посложен, бидејќи одлуката за да се роди дете или колку деца да се родат е условена од социополитичките случувања во кои жената и треба да ги одгледува. Многу веројатно е дека оние 80.000 жени кои се оцелиле во странство, таму ги родиле своите деца, додева Крстески. Председателот на државата Стево Пендаровски во годишното обраќање во собранието на 22 декември 2022 оцени дека намалувањето на популацијата е опасност за македонската национална безбедност.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Иако вистинските димензии на можната криза ќе се знаат дури по година или две, психолозите се вознемирени поради порастот на случаите на зависност меѓу руските војници кои се враќаат од Украина. Истражувањето на Радио Слободна Европа покажа дека, иако се уште е мал, бројот на случаи на војници кои поседуваат нелегални дроги постојано се зголемува по инвазијата на Москва на Украина од февруари 2022 година. Марија Тумановска.
Министерството за одбрана има цел оддел за психолошка рехабилитација, но не се прави доволно за третманот на посттравматско стресно расстройство, вели лекар специализиран за борба против зависност од друга во руската област Ростов, која се граничи со Украина. Но кога човек ќе ги види сите ужаси и нечистоти на војната, откорнати екстремитети, отворени рани, смрт, одблизу, многу од нив ќе се обидат да го замолчат со алкохол и дрога. Во спротивно тие едноставно би полуделе, вели лекарот кој побара неговиот идентитет да биде сокриен поради страф од последици. Иако ќе бидат потребни една или две години пред да се потврди каква било можна криза, воените специјалисти и специјалисти за јавно здравје кои разговараа со Радио Слободна Европа изразуваат загриженост за скокот на зависност од дрога и нејзините социјални последици, откако десетици илјади војници кои беа повикани да се борат во војната на Русија во Украина почнуваат да се враќаат дома. Конкретно, зависност од синтетички амфетамини како мефедрон, познат во Русија како сол, веќе е во пораст според владината статистика. Руски волонтер кој помага во координирање на хуманитарната помош во зоната на конфликтот, кој сакаше да остане анонимен, вели дека во Донецк условите за употреба на дрога се зрели. Тоа е речиси мирна околина. Има многу ресторани, клубови и други места за забава. Не е тешко да се купи дрога. Војниците кои пристигнуваат од линијата на фронтот, особено оние кои можат да си ја земат платата во готово, целосно го искористуваат тоа, вели рускиот волонтер. Според истражувањето на Радио Слободна Европа, базирано на досиета во неколку судови во југозападна Русија, бројот на случаи поврзани со дрога веќе покажува нагорен тренд, а војниците од војната во Украина најверојатно ќе се соочат со судење. Војниот суд во Краснодар, например, веќе изрече една пресуда за поседување дрога во 2020-та и уште по три во 2021-та и 2022-та година. Во повеќето случаи што ги проучуваше РСЕ, судот ја намали казната откако го зеде предвид борбеното искуство на војникот и сите одликувања. Полскиот историчар Лукаш Камиенски, автор на книгата «Кратка историја за другата и војната», вели дека проблемот со зависноста од друга меѓу војниците има долга историја. Студијата на Пентагон од 1973 година покажа дека дури 15% од американскиот воен персонал што се враќал од Виетнам бил зависен од хероин. Многу советски војници кои служеле во Афганистан развиле зависност од хероин, додава Камиенски. Имало и случај на полицајци кои тргувале со оружје и муниција само за да добијат дрога. Во април страницата за истражувачки вести The Insider, фокусирана на Русија, ги проучуваше коментарите што семејствата на војниците што се враќаа ги објавуваа во затворени групи на разговор на различни страници на социјалните медиуми. Забележав дека многу од момчињата што се вратија многу се променија, напишало едно лице. Друг пак вели, синот на некои наши пријатели се врати на почетокот на март. Тој е веќе мртов од предозирање.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.